ujeedada uu dhigayo axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurtu waxay tahay in ilmo walba oo caalamkan ku nooli in uu helo xuquuqaha aasaasiga ah, islamarkaana ay jiraan nidaam heshiis lagu yahay oo loo kormeeri karo. Shantii sanaba hal mar waxaa dalalka caalamku ay guddida xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay ay u gudbiyaan warbixinno ay kaga hadlayaan xaaladda caruurta ee dalkooda ku nool. hase ahaatee cilmi baarayaal kala duwan ayaa ogaaday in ay jiraan goldolooyin ku jira shuruucda caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda caruurta, gaar ahaan in aanu jirin nidaam lagula socdo xaaladda caruurta ee ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga ama aan xubinta ka ahayn qaramada midoobay. daraasad lagu sameeyey ilaa 10 dowladood oo aan haysan aqoonsi buuxa oo ay ku nool yihiin in ka badan 9 milyan oo caruur ah ayaa lagu ogaaday in caruurta ku nool deegaanadaasi in aanay jirin nidaam buuxa oo lagula socdo xaaladooda ama xukuumadahooda lagula xisaabtami karo, maadaama oo khilaafaad siyaasadeed ka dhex jiro xukuumadda ka arrimisa deegaanka caruurta ku nooshahay iyo dowladda haysata aqoonsiga caalamiga ah. kadib daraasad waqti dheer socotay, waxaa haatan qaramada midoobay loo gudbiyey warbixin laga diyaariyey daraasad ay samaysay jaamacadda Maastricht University ee ku taalla dalka Holland, taas oo ka hadlaysa xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan la aqoonsanayn. Mariek Hobman waa cilmi baare ka tirsan jaamacaddan kana mid ah saddexda qoraa ee warbixintan ee u gudbiyey qaramada midoobay.
So if you're a member state of the UN and then if you have ratified and signed the Children's Rights Convention, then there's a committee of the UN that will
haddii aad tahay dal xubin ka ah qaramada midoobay oo aad saxeexday isla markaana aad aqbashay axdiga xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay, xaaladdaas oo kale waxaa jira guddi ka tirsan qaramada midoobay oo shantii sanaba mar ka soo wardoonaya xaaladda caruurta dalkaaga ku nool, kuwaas oo ku weydiinaya ka waran xaaladdooda iyaga oo eegaya diiwaanka xuquuqda caruurta ee dalkaaga. hase ahaatee, meesha dhibaatadu ka imanayso ayaa ah dalalka aan la aqoonsanayn iyagu sidaas ma samayn karaan. waa meel madmadow badani uu ku jiro oo aan si rasmi ah aan u arki karin nidaamka qaramada midoobay, mana aha arrin si ula kac ah looga tegey. hase ahaatee, waa arrin aan loo qaabaynin nidaamka haatan dhisan ee qaramada midoobay, ayay tidhi. sidoo kale Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan haatanna diyaarinaya shahaadada sare ee PhD ayaa isna ka mid ah qorayaasha warbixintan wax ka diyaariyey. wuxuu sharaxaad ka bixinayaa isaga oo ku sugan Geneva warbixinta ay u gudbiyeen qaramada midoobay.
cilmi baaristan waxaa laga sameeyey dalal dhowr ah oo isku duruuf ah ama duruufaha qaarkood wadaaga runtii, waxna ku kala duwan, waxaana ka sameeyey cilmi baarayaal kala duwan ayaa ka sameeyey dalalkaas. Somaliland kamid tahay, Falastiin kamid tahay, waqooyiga Qubrus kamid tahay, saxaraha qalbeed dafaryaado kamid yahay Sadr, Abkhaasiya, meelo badan waxay kaas. cilmibaaristan markii la sameeyey kadibna waxaa la qabatay shir qaabka internetka ku dhacay Oktoobar sanadkii 1 oo caruur dalalka fasala ay ka qayb galeen. sanadkan bishiisii 1aadna wooyo Qubrus ayaa la isugu yimid oo arrinkii ayaa laga wada hadlay. marka warbixin baa kasoo baxday, warbixintaa kasoo baxday ayaa isugu jirta cilmi baarista hore muddada dheer la sameynayey, cilmi baarayaasha jaamacadaha ka socda ay sameynayey, iyo shirka warbixintii xogihii la wadaagsaday. talooyin bay markaa warbixinta sitaa, warbixintii iyo talooyinkii sidii baa markaa cidihii ay khusaysay awoodda lahaa inay wax ka qabtaan. aan la wadaagina markaa cilmi baaristaasi ayay ku timi waxna muuqata daloolo aan xirirka caalamiga xuquuq insaanku ay leeyihiin, aan xuquuqda caruurta, xuquuqda dadka bini-aadamka ee dalka ku noolaa, dalka la aqoonsan ku nool.
daraasadan ayaa lagu eegay ilaa 10 dal oo ku dhawaaqay madax bannaani. hase ahaatee, aan haysan aqoonsi buuxa ama aan xubin ka ahayn qaramada midoobay ama qaarkood ay qayb ahaan aqoonsi heleen, balse marka laga hadlayo shuruucda caalamiga ah ku hoos jira dalal kale oo haysta aqoonsi buuxa, meelaha daraasadan lagu eegay waxaa ka mid a Taiwan, Somaliland, Falastiin, waqooyiga Qubrus iyo meelo kale. cilmi baarayaasha warbixintan diyaariya ayaa ii sheegay inay ogsoon yihiin xasaasiyadda siyaasadeed ee ay leedahay in ay cilmi baaris noocan ah ka sameeyaan caruurta ku nool deegaanada iskood isku maamula, hase ahaatee ay dusha ka sheegtaan dowladaha haysta aqoonsiga buuxa.
But I think at the moment this is what happens with specific case of Somaliland. So the Children's Rights Committee has
waan dareensanahay in arrintani ay aad u xasaasi tahay, mana doonayo in aan cidna wax u dhimo. waxaan si u malaynayaa xilligan haddii aan si gaara usoo qaadano tusaale ahaan xaaladda somalilan oo kale, guddida xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay wuxuu aqoonsan yahay oo uu xidhiir la leeyahay waa dowladda soomaaliya, sax oo ah dowladda la aqoonsan yahay. Waxay ahayd in dowladda soomaaliya ay si run ah u maamusho somalilan oo ay sidoo kale dammaanad qaaddo xuquuqda caruurta halkaas ku nool, balse sida aan la soconno haatan gudaha somalilan dowladda dhexe ee soomaaliya adeeg kama fuliso ama goobaha waxbarashada ma maamusho ama goobaha caafimaadka ama adeegyada kale ee taabanaya caruurta halkaas ku nool. Dowladda soomaaliya waxay guddida u gudbisaa warbixin muujinaysa inay iyagu halkaas maamulaan, ayna ka mid tahay dhulka ay gacanta ku hayaan ee ay adeegyada ka fuliyaan. Sidaas awgeed, marka loo kaco doodaha sharci iyo kuwa siyaasadeed, arrimahaasi ma caawinayaan caruurta ku nool somalilan. Inkastoo ay somalilan xukuumadi ka jirto oo ay tahay in ay qaadaan mas-uuliyadda caruurta oo ay tahay in wax laga weydiiyo, haddana haatan sidaas lama samayn karo sababtoo ah nidaamka qaramada midoobayba kuma jiraan, ayay tidhi. Miss Hobman ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la caddeeyo cidda ay tahay in lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool deegaanada aan la aqoonsanayn.
So let's take Somaliland as an example, right? At the moment, if something happens to a child,
haatan haddii wax ku dhacaan ilmo ku nool Somaliland, tusaale ahaan waxay waayeen tacliintay xaq u lahaayeen, dabcan waxaa mas-uuliyaddu saaran tahay in ay hubiyaan helitaanka waxbarashada ee ilmahaasi waa dowladda. Sidaas awgeed, xukuumadda Soomaaliland ayaa looga baahan yahay in ay qaaddo mas-uuliyadda bixinta waxbarashada ee dhammaan caruurta ku nool deegaanadeeda. Haddii ay dowladdu sidaas samayn weydo ama ay isticmaalaan nidaam kala takoorid ku dhisan oo ay waxbarashada siinayaan qayb ka mida bulshada halka ay kuwo kalena u diidayaan, haatan haddii sidaasi dhacdo, waxaa adag meel loo raaco, waayo cidna ma ogaanayso, cid loo raacayaana ma jirto. Waana xaaladda ay haatan ku sugan yihiin caruurta Soomaalilan oo ah inay guud ahaanba ka maqan yihiin indhaha bulshada caalamka, ayay tidhi. Guuleed Difaac ayaa ii sheegay in ay cilmi baarista ku eegeen dhammaan dhinacyada ay khusayso, hase ahaatee ujeeddada ugu weyni aanay ahayn mid siyaasadeed, balse ay tahay in la helo cid lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga buuxa ama aan xubnaha ka ahayn qaramada midoobay.
Cilmi baarista dhinac walbuu sheegay, siyaasadda ma xiisaanayno, waxaan kaygina dhinaca dalka sheeganayo, waxaan ku eegnaa dhinaca dalka aqoonsiga raadinayo, waxaan kaygnaa goobaha qaarkood dal saddexaado infoofil ku ah, matalan marka la joogo waqooyiga qursiga qubkasoo dalka sharciyan loo aqoonsaya dhulka leeyahay, dowladda Turkiga oo lagu dhaliilayo inay iyadu qabsatay dhulka, waxaasida waan eegna. Cid walba oo si uu usoo gasho mas-uuliyadda ayaa ka qaadi karta arrinkan. Xuquuqda aadanaha caalamiga marka la eego, maxaa hidaha ama heshiisyada caalamiga qeybta ka yihiin marka la eego, waan dirsina hal shay baase mar walba soo noqnoqonayo muhiima, yaa xukuma goorta, yaa goobta xukuma, cidda goobta xukunta ayaa waxna tari karta, wax yeelana ka geysan karta. Matalan haddii la yaa xuquuqdii caruurtii Soomaaliland joogtay yaa ku taxadiyey, yaa wax taray, waa cidda xukumaysa markaas ayaa keenta. Waa sababta markaa aanu muhiimka ugu aragno in la eego dowladahan la aqoonsan laftigooda, la helo qaab lagula xisaabtami karo, la helo qaab adduunka nidaamka xuquuqda caruurta iyo dadka dalka ku dugan lagaga warhan karo oo aan la iska indhatirin oo la odhanin okay lama aqoonsana markaa waan iska ilaawinaa. Haddii saa la yidhaahdo, waxaanu qiyaasinaa 9 milyan oo qofna yihiin caruurta, 9 milyan caruur oo dalka ku nool inay saa ku dhiban yihiin oo ku noqonayaan dad aan laga warhaynin.
Haddaba maxay yihiin talooyinka ku jira warbixintan? Waa kan Guuleed Difaac.
Waxaan aada u rajaynaynaa in warbixintan wax walba ka bedesho fahamka laga haysto arrintan iyo in dadka awoodda leh guddiyada iyo xafiisyada awoodda leh inay tallaabo qaadaan oo wax ka bedesho ayaan rajaynaynaa. Ujeedada loo soo saray waa inay saameyn impact yeelato, kuna yeelato dadka awoodda leh aadnaha wax ka bedeli kara. Ee warbixintan la wadaagnay, kuwa aan la wadaagi doono, kuwa arkay iyo dhammaantood, waa inay saameynkaasi ma yeelato ayaan ku rajaynaynaa.
Xafiisyo kala duwan oo ay ku jirto wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaan isku daynay in aan arrintan wax ka weydiino, hase ahaatee nooma suuragelin. dhinaca kalena, maadaama shuruucda caalamiga ahi ay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay siinayso xuquuq siman, isla markaana dalalka haysta aqoonsiga rasmiga ahi ay ku naaloonayaan gobonnimo iyo xisaanad ay tahay in dalalka kale ay ixtiraamaan, ayaa caqabad xooggan ku keenay in xal loo helo khilaafaadka u dhexeeya dalalkaas iyo weliba maamulada ama dowladaha ku dhawaaqay madax bannaanida. waxaana halkaas ku luma xuquuq badan oo ay leeyihiin caruurta ku nool deegaanadaas iyo xataa shacabka caadiga ah, kuwaas oo xuquuqahooda asaasiga ahaa ay ku dhex lumaan loolanka u dhexeeya xukuumadda deegaankooda ka talisa iyo xukuumadda kale ee haysata aqoonsiga rasmiga ah.